Καλησπέρα. Παρακολουθούμε από τις τηλεοράσεις μας τις τελευταίες μέρες τριτοκοσμικές σκηνές με ουρές, πιντόνια και διαπληκτισμούς για λίγη βενζίνη. Από τις πρώτες ημέρες εμείς καλέσαμε την κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη της. Γιατί είναι προφανώς ευθύνη της κυβέρνησης η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς. Και σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε μια δήλωση ευθύνης με την οποία καλεί την κυβέρνηση να εγκαταλείψει οποιαδήποτε ιδέα διοικητικής ή άλλης αυταρχικής επιβολής και να βρει μέσα από διάλογο λύσεις στα προβλήματα του χώρου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του οδικού δικτύου της χώρας. Την ίδια στιγμή όμως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εξαιτίας της μεγάλης σοβαρότητας των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, κάλεσε τους απεργούς και τη συλλογική τους εκπροσώπηση να επιδείξουν αίσθημα ευθύνης, έτσι ώστε η αντίθεσή τους με την κυβερνητική πρακτική να μην μετατραπεί με αντίθεσή τους με την κοινωνία. Τους κάλεσε λοιπόν να αναστείλουν την κινητοποίηση, να εφοδιαστεί η αγορά για να ικανοποιηθούν οι άμεσες ανάγκες των Ελλήνων πολιτών. Συνεχίζω με ένα δεύτερο πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο απασχολεί όλους τους πολίτες σήμερα. Αυτό είναι το τεράστιο διατροφικό σκάνδαλο, στο οποίο ουδής φαίνεται να αναλαμβάνει την ευθύνη. Να θυμίσουμε λίγο τα γεγονότα. Στις 6 Μαΐου έρχεται στη χώρα μας το κοινοτικό σήμα για την πρόσμιξη ηλιελαίου και ορυκτελαίου. Σήμερα είναι 12 Μαΐου και ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Βλάχος, δηλώνει: ακόμα αναμένουμε το πόρισμα του Γενικού Χημείου για την τοξικότητα του δείγματος. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες πολίτες για την ώρα στηρίζουν την υγεία τους στο σήμα των γαλλικών αρχών. Για την είσοδο στην Ελλάδα περίπου 3.000 κιλών του επίμαχου μείγματος. Αυτή είναι η ομολογία του κ. Βλάχου και η ομολογία της κυβέρνησης, ότι στην πράξη δεν υπάρχει στη χώρα μας πολιτική για τη δημόσια υγεία, δεν υπάρχει πολιτική για την υγιεινή και την ασφάλεια, δεν υπάρχουν αρμόδιοι οργανισμοί ή τουλάχιστον δεν κάνουν τη δουλειά τους και σίγουρα τη δουλειά της δεν κάνει η αρμόδια κυβέρνηση, η οποία όφιλε από την πρώτη στιγμή να έχει λάβει μέτρα και να μην είμαστε τώρα μία εβδομάδα μετά από το επίμαχο σήμα, να μην έχει ακόμα εικόνα καταναλωτής για το τι είναι και τι δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία του. Συνεχίζω στο ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο βεβαίως δεν εξαντλείται ούτε στη τιμή της βενζίνης, ούτε σε μία μέρα. Η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί κάθε μέρα, κάθε ελληνική οικογένεια. Και αυτό γιατί στην αγορά συνεχίζεται η ασυδοσία, γιατί τα εισοδήματα δεν φτάνουν στον πολίτη για να καλύψει πολλές φορές βασικές του ανάγκες. Πάνε πολλές μέρες που δεν έχουμε ακούσει τίποτα για τα περίφημα 41 μέτρα του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Φόλια. Εφαρμόζονται, δεν εφαρμόζονται, θα εφαρμοστούν κάποτε, πότε ακριβώς. Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουμε θέσει για το πώς λειτουργεί η αγορά, για το πώς ελέγχονται τα καρτέλ, για το τι γίνεται με τη συγκέντρωση σε πολλούς κλάδους ελληνικής οικονομίας. Και βέβαια, αυτό που είναι σαφές σε όλους είναι ότι ο πολίτης είναι απροστάτευτος. Είναι απροστάτευτη η δημόσια υγεία του, είναι απροστάτευτο το εισόδημά του, είναι απροστάτευτη η καθημερινότητά του. Και σε όλα αυτά μέσα υπάρχει ένας μεγάλος απών. Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι πανταχού παρόν για τα μεγάλα και τα επικοινωνιακά, αλλά στα ακόμη μεγαλύτερα, που είναι η καθημερινότητα του πολίτη, λάμπει δια της απουσίας του. Περνώ στο ζήτημα της εκχώρησης του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom. Ακούμε ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδος. Εξακολουθούμε να μην έχουμε, πέρα από τις διαρροές στις εφημερίδες, στοιχεία για το τι ακριβώς περιέχει η συμφωνία. Θέλουμε να τονίσουμε ότι για μας η στρατηγική σημασία στις εταιρείες πρέπει να παραμείνουν υπό τον έλεγχο του δημοσίου και υπό ελληνικό έλεγχο. ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία στα Βαλκάνια. Έχει θυγατρικές σε 5 χώρες. Με την εξαγορά αυτή, στην πράξη, αφήνει ελεύθερο το χώρο για τους ανταγωνιστές της σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Καμία προηγμένη χώρα της Ευρώπης των 15 δεν έχει εκποιήσει το βασικό της τηλεπικοινωνικό οργανισμό σε άλλες χώρες. Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο εκχωρεί το δημόσιο έλεγχο, αλλά είναι έτοιμη, και το ακούσαμε αυτό διαστόματος Υπουργού Οικονομίας, παρά τις εκ των υστέρων προσπάθειες διάψευσης του έτερου Υπουργού του κ. Χατζηδάκη, είναι έτοιμη να φτάσει στο ποσοστό αυτό και στο 5%. Και εδώ αυτό που είναι ενδιαφέρον, αφού θυμίσουμε δύο μείζωνα ζητήματα διαδικασίας τα οποία έχουμε θέσει, δηλαδή πρώτον τα διαφυγόντα κέρδη των περίπου 700 με 800 εκατομμύρια από την διαμεσολάβηση της MIG, και δεύτερον το ζήτημα της ίσης μεταχείρισης για τους μικροεπενδυτές, θέμα για το οποίο υπάρχουν και επιστολές συνδέσμων επενδυτών στον αρμόδιο υπουργό. Αφού θυμίσουμε λοιπόν αυτά δύο ζητήματα, θέλω να κάνω μια αναφορά σε ορισμένους από τους ισχυρισμούς που κάνει η κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες, διαστόματος κυρίως του Υπουργού κ. Αλογοσκούφη, αλλά και άλλων. Το πρώτο είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις κάνουν ιδιωτικοποίηση των τηλεπικοινωνιών. Αυτό είναι ψέμα. Δεν είναι έτσι. Καταρχάς, ουδής άλλος οργανισμός τηλεπικοινωνιών δεν είναι προς πώληση στην Ευρώπη. Είναι σίγουρο ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση των τηλεπικοινωνιών τους. Όμως καμία δεν έχει δώσει τον τηλεπικοινωνιακό της οργανισμό σε ξένο ανταγωνιστή. Και η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να έχει τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς όπου το κράτος διατηρεί τον δημόσιο έλεγχο. Επίσης, είναι χρήσιμο να θυμίσουμε στους πολίτες την ασυνέπεια της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το ίδιο της το προεκλογικό πρόγραμμα. Διότι ακούγονται πολλά περί στρατηγικής συμμαχίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μία δήλωση του κυρίου Σουφλιά, ο οποίος πριν το 2004 ήταν υπεύθυνος σύνταξης του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Η δήλωση αυτή έχει ημερομηνία 3 Δευτέρου 2004 και είναι ως εξής. Δεν λέμε δηλαδή ότι θα βρούμε στρατηγικό επενδυτή. Δεν λέμε δηλαδή ότι θα πάμε σε στρατηγικό επενδυτή και management εκτός ελέγχου του δημοσίου. Άλλο στρατηγική συνεργασία, άλλο στρατηγικός επενδυτής. Δηλαδή, μπορείς να βρεις ένα εταίρο, π.χ. μια ιταλική ή γερμανική εταιρεία, έρχεσαι λοιπόν, της δίνεις ένα 5%, ένα 7%, συνεννοείσαι για το management και κάνεις στρατηγική συμμαχία. Δεν είναι στρατηγικός επενδυτής. Η συμμαχία, το κράτος και αυτός που θα βρεις για να κάνεις στρατηγική συμμαχία θα κρατήσουν το 34%. Και άρα το κράτος είναι αυτό που θα έχει βασικά το πάνω χέρι. Επειδή λοιπόν, όπως έχω πει και προηγούμενες φορές, καλό είναι όλοι να ξέρουμε το νόημα των λέξεων. Άλλο στρατηγική συμμαχία, άλλο εξαγορά. Εδώ μιλάμε για εξαγορά. Στρατηγική συμμαχία είναι μια μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο. Είναι μια συνεργασία για την προσφορά τεχνογνωσίας. Είναι, όπως έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση της Σουηδίας και της Φινλανδίας, η ανταλλαγή μετοχών. Αυτό είναι στρατηγική συμμαχία. Στον ΟΤΕ δεν έχουμε στρατηγική συμμαχία. Έχουμε εξαγορά από έναν ξένο ανταγωνιστή. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε και θέλουμε ο ΟΤΕ να λειτουργεί υπό δημόσιο έλεγχο στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Θέλουμε να λειτουργεί προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των καταναλωτών. Θέλουμε να επεκτείνεται και να εξαγοράζει αντί να εξαγοράζεται, να είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση όπως ήταν όταν την παραδώσαμε το 2004 με ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια. Έρχομαι τώρα σε ένα διαφορετικό ζήτημα και αυτό είναι στην ιστοσελίδα του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Είδαμε όλοι μας τη νέα ιστοσελίδα του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι μια ιστοσελίδα που περιέχει ψεύματα, είναι μια ιστοσελίδα προβοκατόρικη και προκλητική. Υπάρχουν όμως μια σειρά από ερωτήματα και αυτά τα ερωτήματα απευθύνονται προς το αρμόδιο Υπουργείο. Ένα πρώτο ερώτημα είναι πότε ακριβώς άλλαξε αυτή η ιστοσελίδα. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι πότε ακριβώς αντελήφθη το Υπουργείο Εξωτερικών ότι άλλαξε η συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Διότι εξωτερική πολιτική δεν είναι απλώς η επικοινωνία. Εξωτερική πολιτική δεν είναι απλώς η κατανάλωση των κλισέ. Εξωτερική πολιτική είναι παρακολούθηση των τεκτενωμένων στην γειτονική μας χώρα, με νυφαλιότητα, ευθύνη και άμεση αντίδραση. Και αυτό δεν είδαμε. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τη σημερινή πρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς την απεργία που σχετίζεται με τα καύσιμα, αν αναμένεται να έχει και συνέχεια στην περίπτωση που δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δεν εκτονωθεί η κρίση. Σήμερα το απόγευμα, παραδείγματος χάρη, θα συναντηθούν δύο αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ με την Ομοσπονδία Φορτηγών Εθνικών Μεταφορέων. Αν σκοπεύει να προχωρήσει τις επόμενες μέρες και σε ανάλογες επαφές και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Όπως σωστά αναφέρεται, σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα υπάρχει μια συνάντηση αρμοδίων υπευθύνων του ΠΑΣΟΚ, του κ. Συφουνάκη και της κ. Χριστοφυλοπούλου, με τους εκπροσώπους των βιντεοφόρων. Ελπίζουμε ότι από αυτή τη συνάντηση θα προκύψουν κάποιες προτάσεις για επίλυση του προβλήματος. Εάν όχι, θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Εγώ θέλω να τονίσω το εξής. Είναι προφανές ότι η αντιπολίτευση δεν είναι σε θέση η ίδια να λύσει τα προβλήματα. Είναι σαφές ότι τα προβλήματα τα λύνει η κυβέρνηση ή δεν τα λύνει η κυβέρνηση. Όμως η ευθύνη της αντιπολίτευσης, και νομίζω το αποδεικνύουμε αυτό πολύ καθαρά σε πολλά ζητήματα, είναι να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και να αναλαμβάνει θέσεις υπεύθυνες σε μείζωνα ζητήματα. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρεί όλη την κοινωνία. Γι' αυτό και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήρε αυτή την υπεύθυνη στάση. Δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, διορθώστε με αν κάνω λάθος, πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν όπου η σημερινή κυβέρνηση να ενήργησε με την ίδια απευθυνότητα. Παρακαλώ.
Δύο ερωτήσεις. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο σχετικά με τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την αποστασία και τα γεγονότα του 65 και ειδικά γύρω από την τελευταία δήλωση του επιτίμου Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, σήμερα στα Νέα.
Έχω κάνει τις τελευταίες ημέρες επανειλημμένες δηλώσεις για το ζήτημα αυτό. Θα ξαναπώ αυτό που έχω πει σε διαφορετικές παραλλαγές. Η ιστορία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί και ουδής μπορεί να επιζητήσει άφεση αμαρτιών μέσα από μια παρόμοια διαδικασία. Οι βασικοί πρωταγωνιστές των θλιβερών γεγονότων που οδήγησαν στην αποστασία και στη δικτατορία δεν είναι πια μαζί μας. Αλλά τα γραπτά μένουν, όπως αποκαλύφθηκε και από διάφορα δημοσιεύματα σε ορισμένες εφημερίδες πρόσφατα. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτό που είναι απολύτως σίγουρο είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει απόλυτη συνείδηση για το τι συνέβη και την περίοδο, έχει απόλυτη συνείδηση για το ρόλο του καθένα και ουδής μπορεί να αλλάξει αυτήν την άποψη που έχει σχηματίσει όλα αυτά τα χρόνια.
Πάλι μια ερώτηση. Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τα ονόματα πλέον. Είναι σαφές ότι από την υπόθεση της διερεύνησης του σκανδάλου της Siemens με τις μίζες στην Ελλάδα υπάρχουν πλέον ονοματεπώνυμα τα οποία συνδέονται με λογαριασμούς και είναι καθημερινά τα δημοσιεύματα. Θέλω να μου σχολιάσετε το γεγονός ότι βρίσκονται στην λίστα που μέχρι τώρα έχουμε διαβάσει στις εφημερίδες και στελέχη που μπορούμε να τα εντοπίσουμε στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Είχαν τοποθετηθεί από το ΠΑΣΟΚ στις θέσεις αυτές στον ΟΤΕ και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τελευταία την περίπτωση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πρόθεσης Εξαγωγών. Ένα σχόλιο επ' αυτού.
Στην υπόθεση της Siemens ισχύουν δύο πράγματα. Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει εξεταστική επιτροπή. Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να προχωρήσει και να ζητήσει από τον ΟΤΕ να προχωρήσει σε αγωγή κατά της Siemens για ζημία του οργανισμού και κατ' επέκταση του ελληνικού δημοσίου. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν θα μπούμε σε μια μικροπολιτική, σε έναν σχολιασμό μικροπολιτικό των ονομάτων τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα. Και προειδοποιούμε την κυβέρνηση να μην διανοηθεί να κάνει το ίδιο. Να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να έρθουν όλα στο φως. Παρακαλώ, κύριε Λαγού.
Συνταγματική αναθεώρηση θα ήθελα να ρωτήσω. Δεδομένη τη στάση που έχουν λάβει τα κόμματα της αντιπολίτευσης κυρίως, να στηρίξουν στην ουσία την συνταγματική αναθεωρητική προσπάθεια Καραμαλή, περιορίζεται βεβαίως σε τρία άρθρα, αν το Πασόκ σκέπτεται να αλλάξει τη στάση του ή, εν πάση περιπτώσει, πώς σχολιάζεται τη στάση των κομμάτων της αριστεράς.
Η συνταγματική αναθεώρηση, όπως θυμάστε όλοι, ξεκίνησε για επικοινωνιακούς λόγους, συνεχίστηκε με την απόρριψη όλων σχεδόν των προτάσεων της αντιπολίτευσης και στιγματίστηκε από το γνωστό κοινοβουλευτικό πραξικόπημα στη διάρκεια της διαδικασίας ψήφισης ως αναθεωρητίας διάταξης του άρθρου 24 για τα δάση. Το ΠΑΣΟΚ, συνεπώς, έχει πολύ καλούς λόγους για τους οποίους απεχώρησε και για εμάς η διαδικασία αναθεώρησης αποτελεί νεκρό γράμμα. Εμείς, με την επιστολή που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον πρόεδρο της Βουλής, ζητούμε αυτή η αναθεώρηση παροδία να σταματήσει, να κηρυχθεί άγονη με άλλα λόγια και να ξεκινήσουμε από την αρχή με μια ατζέντα η οποία εστιάζεται στα μείζωνα θέματα της ελληνικής κοινωνίας. Στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια, με τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, με την αναβάθμιση του ρόλου του κοινοβουλίου, τα ζητήματα δηλαδή που θα αναβαθμίσουν τον πολιτικό μας βίο. Αυτό έχουμε ζητήσει και μέσα από μια διαδικασία ομοφωνίας για τα αναθεωρητέα άρθρα. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τις δικές της ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το όλο ζήτημα και βεβαίως η ελάσσονα αντιπολίτευση επίσης αναλαμβάνει τις ευθύνες της εάν λειτουργήσει ως σωσίβιο σε μια προσπάθεια αναθεώρησης η οποία δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα στον τόπο. Ευχαριστώ πολύ.